A auzit domnul Năstase, huiduielile sindicaliștilor de la Republica. Sondajul indică destul de clar că noua alianță dublează scorul PD-ului, dacă nu și pe al PNL-ului, ceea ce ar putea duce alianța la un minimum 20, poate 25%. Cu un procent inferior, PRM a devenit al doilea partid în 2000. Din nefericire pentru PSD, dacă procentul cu pricina revine acum opoziției reunite, el este incomparabil mai primejdios pentru partidul domnului Năstase, fiindcă îl obligă fie la o guvernare minoritară, fie la o alianță cu PRM, fiind limpede că voturile aliatului actual, UDMR, nu mai sunt suficiente. Și asta în cazul în care UDMR rămâne aliatul PSD și nu se îndreaptă spre PNL-PD ca pe vremea guvernelor convenției. Cum alianța cu PRM trebuie exclusă, cu 2-3 ani înainte de aderarea la Uniunea Europeană și când aceea la NATO este ca și realizată, PSD va trebui să se gândească la alternativa de a guverna minoritar, rămânând totuși partidul numărul 1, sau de a trece în opoziție, ca să lase PNL și PD la guvernare în momentul aderării la Europa. Greu de închipuit. Nu mă îndoiesc că domnul Năstase a făcut aceste calcule. Și efectul se vede pe gesturile și declarațiile domniei sale din ultimul timp. În locul siguranței, adesea plină de aroganță, dovedită în cei 3 ani de guvernare, domnul Năstase este punit acum, în chip evident, de neliniște, poate chiar de teamă. Nu cred că premierul mai e sigur de sine cum era până de unăși. Teama că va pierde îl împinge la gesturi lipsite de calm și se mă ierte de inteligență politică. Așa se explică declarațiile furibunde, fără urmă de ironie, tari, exagerate ca ton, ca conținut, contra domnilor Băsescu și Stolojan. În plus, cineva a sugerat să asemănească noua alianță cu fosta CDR. Și de atunci o ține langa, ca și cum electoratul s-ar lăsa la nesfârșit prostit. Toată lumea vede că adevăr și dreptate nu e convenția democratică. Domnul Năstase se încăpățânează să le compare. Probabil fiindcă n-are altă idee. Nu-mi permit să dau sfaturi într-o materie așa de irațională cum e politica, dar nu era oare mai înțelept ca domnul Năstase să ignore alianța cum a făcut-o domnul Iliescu. Ori mai bine, să salute în trecere ca pe un mod prin care are în fine o opoziție ca lumea, lucru de altfel firesc între democrație pluripartinică, etc., etc. Ieșirea intempestivă a liderului PSD denotă slăbiciune și frică. Omenește vorbind, îl înțeleg. După ce că n-are liniște în partid, unde mulți șefi mai mici îi pândesc fiecare mișcare, îl vânează, îl pun în dificultate, iată, n-are liniște nici în afara partidului, după 3 ani în care a putut spune cu un aer adesea măreț că opoziția nu există. Politic vorbind, domnul Năstase de neînțeles. Neliniștea domniei sale dă curaj indecișilor, care până ieri nu credeau că are rost să meargă la vot de vreme ce PSD câștiga oricum, dar care azi s-ar putea decide să meargă, poate tocmai fiindcă simt, după o lungă așteptare, gustul speranței. Neliniștea și teama domnului Năstase îi fac să se clatine și pe unii dintre aderenții domniei sale, care când l-au sprijinit au făcut-o fiindcă îl socoteau destul de tare, după premieri în general slabi, ca Radu Vasile sau Ciorba, ori fără partid în spate ca Mugur Isărescu. Și de apoi, apă la moară, opoziției din PSD, care îl vrea poate președinte pe domnul Iliescu. Auzindu-se huiduit de sindicaliști în principiu oamenii săi, căci politica de întârziere și perpetuă retractare a PSD le-a inspirat mai mult calm decât aceea reformistă a liberalilor, domnul Năstase trebuie să fi gândit cu amărăciune la iuțeala cu care roata lumii se învârtește. După pensionari, victimele costurilor tot mai mari ale vieții, în special al întreținerii la bloc, iată, sindicaliștii muncitori se răzvrătesc și ei. Cine mai rămâne de partea PSD? Baronii locali cu clanurile lor, dar nici ei nu necondiționat. Cine știe ce vor face când PSD nu le va mai servi interesele, fiindcă nu va mai putea. M-am uitat cu atenție la fața cu care primul ministru a primit corul de fluierături. Nu era un om doar iritat, căruia nu-i puteau face plăcere niște huiduieli. Era un om profund preocupat, alarmat chiar, cu o mască gravă, de sub care nicio glumă, nicio ironie, nu mai păreau capabile să iasă la suprafață. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanulescu.
Un echivoc desăvârșit, dar atent premeditat, învăluie accesul la informațiile clasificate ale unor persoane având diferite ranguri și reprezentând sau asociabile cu ideea de putere politică. Șefii diferitelor comisii parlamentare demonstrează că nu știu evident despre ce este vorba. Cum certificatele Ornis sunt eliberate doar în baza unei verificări prealabile a SRI, rezultă că toți cei care au lucrat în DIE și ulterior CIE, adică în spionajul comunist, vor scăpa basma curată. Autoritățile de la București se joacă în mod evident cu focul și riscurile cele mai mari ar putea veni dinspre NATO, acolo unde mai de curând Slovacia și Bulgaria au fost sever atenționate tocmai din cauza reactivării în poziții cheie a unor foști servanți ai serviciilor secrete. O corespondență de la Sabina Fati.
Ordonanța de urgență 47/2003, prin care guvernul a suspendat plata TVA în valoare de 10 milioane de euro pentru un set de aparatură necesară Ministerului de Interne, se bazează pe documente secrete. Ordonanța a trecut prin comisiile de apărare din Parlament, fără ca membrii acestora să poată afla exact despre ce este vorba. Urmează ca datele specifice din aceste documente să fie dezvăluite doar acelor senatori și deputați care vor primi certificate de securitate de la ORNIS, Oficiul Registrului Național de Informații Secrete de Stat. Comisiile de apărare sunt obligate prin lege să verifice subiectele care țin de securitatea națională, inclusiv cele ale Ministerului de Interne și cheltuielile pe care le face. L-am întrebat pe Răzvan Ionescu, șeful Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, ce fel de echipamente a cumpărat Ministerul și de ce era necesară scutirea de TVA.
Sunt camere de luat vederi, sunt instalații de ascultare, sunt camere de luat vederi pe timp de moarte, de noapte, sunt vehicule de transport, există o tehnologie pentru securizarea camerelor, mă rog, acolo unde au loc discuții legate de secrete de stat, tot felul de instalații care nu au fost detaliate în materialul pe care eu l-am prezentat.
Deputatul Răzvan Ionescu, șeful Comisiei de Apărare din Cameră, spune că detaliile referitoare la aceste echipamente vor fi studiate ulterior la fața locului de acei membri din Comisie care vor primi certificate de securitate. Problema este că doar jumătate dintre membrii celor două Comisii de Apărare au depus cereri pentru primirea certificatelor ORNIS. De ce ceilalți nu au cerut autorizații de securitate? Sergiu Nicolaescu, președintele Comisiei de Apărare din Senat.
Fie vorba între noi, e și un risc să ceri un astfel de document. Toți cei care au trăit într-o anumită perioadă comunistă au putut să aibă anumite relații care, la o cercetare foarte strânsă, ar putea să deranjeze pe cei de la NATO.
ORNIS a eliberat deja certificate de bună purtare pentru unii parlamentari, după cum ne-a spus purtătorul de cuvânt al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, precizând că celelalte sunt în curs de verificare. Este posibil ca parlamentarii din comisiile de apărare și cei din Comisia SRI care nu primesc certificate de securitate să nu mai poată face parte din aceste comisii specializate, unde se dezbat rapoarte și documente secrete, după cum sugerează Ion Stan, șeful Comisiei pentru Controlul Serviciului Român de Informații.
Structura internă de securitate care s-a format la nivelul Parlamentului urmează să se propună biroului permanent măsuri legale.
Cu excepția vicepreședintei Comisiei SRI, Mariana Buruiană, toți ceilalți membri au solicitat ORNIS certificate de securitate. Doamna Buruiană a sesizat însă birourile permanente ale Parlamentului asupra unei incompatibilități în ceea ce îi privește pe cei din Comisia SRI.
Atâta timp cât ORNIS-ul nu are o structură precisă, formativ-operativă, verificările noastre vor fi făcute tamam de instituția pe care noi o controlăm.
Parlamentarii din comisiile de specialitate care vizează siguranța națională sunt verificați de Serviciul Român de Informații. S-ar putea însă ca unii membri din aceste comisii să aibă păcate care nu pot fi descoperite de SRI. De pildă, celebrul Ristea Priboi, membru al Comisiei de Apărare, care a solicitat de la ORNIS certificat de bună purtare și care, așa cum știm, a fost angajat al Direcției de Informații Externe, unde s-a ocupat o vreme de dizidenți și de monitorizarea posturilor străine de radio. Se presupune că domnul Priboi a contribuit la unele acțiuni de intimidare a redactorilor de la Europa Liberă, dar legea informațiilor clasificate, ca și ordonanța de urgență privind funcționarea ORNIS, au formulări care restrâng de pildă accesul la dosarele acestor securiști, unii dintre ei aflați încă în plină activitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce ne spune scandalul din jurul nunții Ane Maria, fata regelui Cioabă? Este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Ana Maria Cioabă, de 12 ani, elevă în clasa 6, a fost căsătorită de tatăl ei, regele Cioabă, cu Mihai Biriță, de 16 ani. Se zice, tatălui Florin Cioabă o promisese pe Ana Maria familiei Biriță acum 7 ani. Sâmbătă, 27 septembrie, vornicul i-a binecuvântat pe cei doi miri, apoi într-o calașcă escortată de mașini, tinerii au plecat să facă fotografiile de nuntă. După ședința foto, mirii s-au urcat într-o limuzină cu care s-au îndreptat spre Biserica Penticostală din Sibiu. Poliția a avut grijă să oprească circulația la trecerea alaiului regal, ca acesta să nu fie stânjenit în vreun fel. De altfel, nașul era chiar fostul ministru de interne, Doru Viorel Ursu. Nu scap ocazia să amintesc că ministrul a premiat în numele instituției pe care o conducea revista România Mare. A urmat ospățul care a făcut pe unii ziariști să exclame: 12 porci sacrificați, 4.000 de sticle de vin consumate, rochia miresei de 3.000 de euro. Zestre ar fi fost 500 de monede de aur, o mașină de lux și un apartament la Sibiu. Aceste date picante au atras presa românească, care l-a urmărit fără dileme. Dar subiectul a atras și presa internațională, prima care a pus punctul pe ei. Practica căsătoriilor aranjate traumatizează copiii. În curând, interesul a devenit scandal. Raportoarea pentru România a Uniunii Europene, Emma Nicholson, a cerut intervenția poliției, argumentând Ana Maria Cioaba a fost violată. Ea trebuie luată urgent de lângă soț. Din acel moment, instituțiile parcă s-au trezit din somn. Șerban Mihăilescu, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, a anunțat imediat că autoritățile române au început ancheta. Șeful Oficiului Național pentru Rom, Ivan Gheorghe, a declarat că va seziza Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopției, întrucât nunta dintre cele copii a fost o barbarie. Cuvântul barbarie a mai fost pronunțat și de un alt demnitar rom, senatorul PSD, Mădălin Voicu. Apoi, față de cele întâmplate, s-au sesizat parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Comisia Senatorială pentru Drepturile Omului, Organizația Salvați Copiii. Premierul Adrian Stase a intervenit la rândul lui, afirmând: există o problemă care ține cumva de codul penal. Am tot respectul pentru tradiții, dar nu putem să încurajăm astfel de obiceiuri care vin din perioade vechi. Vreau să fie clar, guvernul nu încurajează acest mod de a construi relații de familie. În ce privește parchetul Tribunalului Sibiu, el a început cercetările împotriva lui Mihai Biriță sub acuzația de act sexual cu un minor. Familia regiului Ceabă a fost chemată la rândul ei să dea declarații. Ancheta este în plină desfășurare. Soluționarea finală a cazului va avea nevoie de ceva timp. Singurul lucru decis este ca mirii să locuiască separat și să frecventeze școala. Amintesc pentru ascultător că la noi Constituția permite celebrarea căsătoriei religioase numai după căsătoria civilă. Bărbatul se poate căsători numai dacă a împlinit 18 ani, femeia numai dacă a împlinit 16 ani sau, pentru motive temeinice, la 15 ani. 15 ani este și vârsta la care se consideră valabil consimțământul la actul sexual. Cam acestea sunt datele pe care le bănui cunoscute. Aș adăuga câteva observații. Mai întâi, impresia că există o orbire aproape generală față de comportamente inumane. Căsătoria ale copiilor, precum cea din 27 septembrie, sunt o practică curentă la Călderari și nu doar. A fost nevoie să vină cineva de afară în anul 2003 pentru ca societatea românească să realizeze ce se întâmplă cu obiceiul anumitor categorii de romi. De-a-și căsători fetele de 12-13 ani este nomenos, traumatizant, inacceptabil. Apoi vedem din nou cât de nepregătite sunt instituțiile. În primul moment s-a anunțat eventualitatea trimiterii Anei Maria la un orfelinat, ceea ce, pentru orice minte cu bun simț, ar fi cea mai dăunătoare măsură. Mihai Biriță se află sub amenințarea închisorii. La 16 ani, Biriță are, conform legii, discernământ, dar este evident că a fost împins din spate de o comunitate solidară de adulți. Nu se putea opune în niciun fel. Adulții sunt ei înșiși prinși în plasa unei tradiții la care este greu individual să se opună. Autoritățile publice ar trebui să facă, de fapt, campanii în cadrul acestor categorii de romi. Numai după ce statul și-a împlinit datoria, aplicarea legii ar fi nu doar dură, ci și dreaptă. În final, rămâne întrebarea. A fost oare binevenit acest scandal, ori nu? După opinia mea, răspunsul este mai curând unul pozitiv. Nimic nu punea în evidență situația copiilor de romi obligați să se căsătorească și nu putea avea efecte atât de ample precum vâlva din săptămâna în curs. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ați fost de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
De ce se încăpățânează administrația Bush să caute arme de distrugere în masă în Irak? Ce se va întâmpla după primirea a 10 noi membri, între care cei est-europeni, 8 la număr, sunt abia ieșiți din comunism în Uniunea Europeană? Și problemele monetare ale Poloniei? Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Președintele Statelor Unite George Bush a declarat că raportul preliminar al inspectorilor care caută arme de distrugere în masă în Irak dovedește că regimul lui Saddam Hussein a fost un pericol, chiar dacă în Irak nu s-au găsit astfel de arme. George Bush. Raportul provizoriu al domnului Kay arată că Saddam Hussein a încălcat rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate și că el a reprezentat un pericol. I-am dat timp suficient să se ocupe de chestiunea armelor sale de distrugere în masă și a refuzat. De aceea, el nu mai este la putere și lumea se află într-o situație mai bună, a spus George Bush. După ce a fost audiat de comisiile de informații ale celor două camere din Congresul American, David Kay, autorul raportului preliminar la care s-a referit președintele Statelor Unite, a declarat presei că în Irak au fost găsite echipamente și semne substanțiale a unor activități care nu fuseseră declarate inspectorilor ONU când aceștia s-au reîntors în Irak în noiembrie anul trecut. E vorba despre echipamente și indicii substanțiale ale unor activități în domeniile chimic și biologic și indicii și mai substanțiale privind o activitate în domeniul rachetelor. Comentând și el raportul, Kay, secretarul de stat american Colin Powell a spus: "This was a regime that was determined. Acesta a fost un regim hotărât, indiferent de ce anume aveau la dispoziție în acel moment, să aibă capacitatea de a dezvolta arme biologice, chimice și nucleare, dacă li s-ar fi permis să o facă. Și e clar că n-au renunțat niciodată la această idee, programele au fost ținute intacte, iar ei așteptau să vadă dacă pot să încalce sancțiunile, dacă pot să iasă din constrângerile Națiunilor Unite și să repornească aceste programe", a spus șeful diplomației americane.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
David Kay, șeful inspectorilor american de armament din Irak, s-a aflat așadar joi la Washington pentru a prezenta rezultatele muncii sale în fața două comisii ale Congresului american. Până acum nu au fost găsite arme nucleare, chimice sau biologice în Irak, ceea ce a făcut să crească scepticismul legat de principalul motiv al președintelui Statelor Unite, George Bush, de a merge la război acolo. Se relatează acum că Bush vrea să cheltuiască 600 de milioane de dolari pentru a continua căutarea armelor respective, ceea ce pentru unii nu e decât o costisitoare încercare de a da o legitimitate invadării Irakului. Suma de mai sus e amintită într-o relatare ziarului New York Times, care, citând surse anonime, relatează că George Bush dorește declanșarea unei operațiuni majore de căutare a armelor de distrugere în masă, despre care susținea că le are Saddam Hussein înainte ca acesta să fie alungat de la putere. Căutarea lor a costat deja 300 de milioane și a cauzat o situație jenantă din punct de vedere politic pentru președintele american, pentru că nu a scos la iveală nicio dovadă concludentă împotriva lui Saddam Hussein. Joi, David Kay, fost inspector ONU de armament, care acum raportează Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, i-a pus la curent pe membrii Comisiilor de Informații ale Senatului și Camerei Reprezentanților cu privire la cercetările de până acum din Irak. Kay este șeful celor 1200 de inspectori din echipa multinațională care caută arme de distrugere în masă în această țară. După audierea sa la comisii, Kay a declarat presei că până în prezent nu au fost găsite arme interzise în Irak, dar a avertizat că activitatea echipei sale e departe de a se fi terminat. Până acum nu am găsit arme, dar asta nu înseamnă că am ajuns la concluzia că ele nu există. În acest moment asta înseamnă, ținând cont că Irakul este o țară mare ca suprafață și unde e mult de lucru în acest sens, că nu am descoperit încă arme. Cât privește întrebarea dacă Saddam a încercat să deruleze un program de arme nucleare, David Kay a declarat că inspectorii nu au găsit nicio dovadă, în afara unei timide și primitive încercări de a reporni acest program. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, declara joi presei la Pentagon că operațiunea de căutare a armelor și a programelor de armament e departe să se fie terminată în Irak, iar faptul că până acum nu s-a găsit nimic nu înseamnă că administrația Bush a renunțat să mai spere. După audierea lui David Kay, liderul democraților din Comisia de Informații de la Senat, Jay Rockefeller, a declarat că inconcludenta căutare a armelor de distrugere în masă din Irak a trebuit să-i facă pe legislatori să regândească ideea loviturilor preventive.
To be where we are today, without any evidence.
Faptul că ne aflăm azi în acest punct, că vorbim de intenții, de facilități, dar fără să avem nimic de arătat și apoi să cerem alte 6 sau 9 luni și o sumă considerabilă de bani, mă face să mă gândesc că ar trebui să reconsiderăm în mod serios doctrina preventivă. Președintele Comisiei de Informații din Senat, republicanul Pat Roberts, și-a arătat dezamăgirea față de ce a găsit până acum Kay, dar a afirmat că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Unii din experții militari și în relații internaționale, intervievați de Europa Liberă, au declarat că nu sunt surprinși de faptul că administrația Bush se încăpățânează să caute dovezi privind existența armelor sau a programelor de armament irachiene, având în vedere paguba politică suferită de președintele american până acum. Acești experți spun că prin continuarea căutărilor se încearcă salvarea reputației administrației Bush. Ted Galen Carpenter, vicepreședinte pentru studii de apărare și politică externă la Institutul Cato din Washington, a declarat postului nostru de radio că a existat o cantitate destul de mare de informații care sugerau că Saddam avea programe active de dezvoltare a armelor biologice și chimice, lucru subliniat și de ministrul britanic de externe Jack Straw. Carpenter spune însă că inspectorul american trebuie să-și găsească produsele acestor programe. El crede că orice căutare viitoare a programelor de arme interzise în Irak este fără sens dacă nu există dovezi credibile că ar putea fi găsite și arme nucleare. Dar precizează:
I know of no reputable analyst who believes that Iraq actually had nuclear weapons in place.
Nu cunosc niciun analist cu reputație care să fi crezut că Irakul chiar a avut arme nucleare. Așa că n-are niciun sens să se cheltuiască bani pentru căutarea lor. Ted Galen Carpenter mai spune că în cel mai bun caz căutările din Irak ar putea scoate la iveală un program de arme nucleare în stare embrionară și nici de cum bombe. Ceea ce, adaugă analistul de la Institutul Cato, face ca Saddam să nu fi fost diferit de mulți șefi de guverne care ar fi dorit să-și completeze arsenalele cu arme nucleare dacă ar fi avut și mijloacele să o facă. La acest sfârșit de săptămână începe la Roma conferința interguvernamentală care va trebui să aprobe fundațiile viitoarei Constituții Europene. Ce se va întâmpla însă după primirea 10 noi membri, între care cei est-europeni 8 la număr, sunt abia ieșiți din comunism? Mulți observatori și analiști politici prevăd de pe acum un blocaj total al instituțiilor europene. Să fie viitoarea Europa doar un soi de piață comună în care regulile funcționării sociale și economice se vor baza numai pe competiție? Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, încearcă să răspundă la această întrebare.
E o netă diferență de agendă și de filozofie politică între noii veniți și vechii membri ai Uniunii. Cooptarea est-europenilor în Uniune va da peste cap vechiul echilibru. Țări cum sunt Polonia sau Cehia intră în Uniune vociferând și dând impresia că nu văd în Uniunea Europeană altceva decât un soi de piață comună în care țările mai sărace trebuie doar să primească subvenții. În această perspectivă, proiectul politic european, cel de integrare a continentului, de valorizare a moștenirii comune, culturale și sociale, pare să pălească în fața considerentelor comerciale. Motiv pentru care unii politicieni occidentali au tras deja un semnal de alarmă. Așa este Wilfried Martens, fost premier belgian și actualmente șeful Partidului Popular European, Internaționala Creștin-Democrată și principala formațiune politică din Parlamentul European. Într-o serie de declarații făcute săptămânalului din Bruxelles, European Voice, Wilfried Martens spune că primirea est-europenilor riscă să slăbească coeziunea Uniunii prin faptul că viitorii membri nu arată un mare entuziasm pentru modelul european tradițional de integrare politică. Folosind un limbaj foarte direct, Wilfried Martens declară textual: uneori am impresia că aceste țări nu înțeleg. ele au acceptat acquis-ul comunitar, dar încă nu au priceput că Uniunea Europeană nu e numai o piață comună. Aceste țări nu realizează că trebuie să se ajungă la o uniune politică. Una din marile probleme, a spus Martens, ar fi aceea că, în general, aceste țări se mulțumesc să urmeze ceea ce ele numesc modelul britanic. Asta uitând chiar că, începând din momentul în care a intrat în Uniune, Marea Britanie s-a opus într-adevăr integrării politice, căutând să-și păstreze cu orice chip suveranitatea națională, dar că Anglia nu s-a dat niciodată înapoi de la o integrare economică foarte accentuată. Dar țări cum sunt Polonia sau Cehia afirmă că urmează modelul britanic și se opun politic Franței și Germaniei, care au fost întotdeauna motorul Europei. Așa încât e greu de crezut că pe aceste fundații se va ajunge la un consens în chestiunea viitoarei Constituții Europene. Însă, pe de altă parte, o uniune diluată nu va fi altceva decât o uniune eșuată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Actualitatea Internațională, prezentată azi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Problemele monetare ale Poloniei, acesta este subiectul obișnuitei analize economice săptămânale semnată de Gheorghe Cercelescu.
Moneda poloneză își capătă. Zlotul a cunoscut zilele trecute o cădere spectaculoasă. Evenimentul a luat prin surprindere pe unii analiști, deoarece economia poloneză se află într-un proces de redresare după 2 ani de creștere lentă. Premierul Leszek Miller s-a angajat să aducă până la sfârșitul mandatului său în 2005 ritmul de creștere a produsului intern brut la 5%, să amelioreze situația de pe piața muncii, unde șomajul a atins cote alarmante, și să reducă povara fiscală. Tendințele pozitive care se remarcă în economia Poloniei de la începutul anului au determinat FMI să revizuiască în sens pozitiv previziunile sale de creștere pentru 2003 de la 2,75% la 3% și să mizeze pe un progres de 4-5% în următorii 2 ani. Economia Poloniei își revine, dar nu într-un context prea favorabil. Prelungirea stagnării în Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Varșoviei, a slăbit cererea de produse poloneze, ceea ce a afectat întreprinderile care lucrează pentru export. Multe dintre ele nu-și mai pot onora la timp angajamentele față de bănci. Creditele neperformante sunt în creștere, fapt ce creează serioase probleme băncilor comerciale. Când scad veniturile întreprinderilor, au de suferit nu numai băncile, ci și bugetul statului, unde intră mai puțin bani. Deficitul principalului cont al guvernului, care anul trecut a fost de 5,4% din PIB, se așteaptă să se ridice în 2003 la 6%, ceea ce ar șubrezi și mai mult stabilitatea monetară. Riscurile bugetare și de credit au înrăutățit brusc situația pe piața valutară, unde mulți investitori străini au renunțat să mai cumpere zloți, fapt ce a dus la scăderea apreciabilă a valutării față de euro. Dacă zlotul nu se va redresa, datoria externă a Poloniei, care aproape jumătate este în euro, va crește și va face și mai dificilă realizarea criteriilor de convergență pentru țările care se vor integra în Uniunea Europeană și vor dori apoi să adopte euro. Guvernul Miller a aprobat recent strategia pe termen mediu în vederea adoptării monedei unice europene, dar investitorii străini continuă să se retragă de pe piețele poloneze, deoarece rămân sceptici în ce privește proiectul Varșoviei de a intra în Euroland în 2008. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Analiza semnată de Gheorghe Cercelescu încheie segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.